Bu Amerika Ovası, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 18-iyun chorshanba dasturi. Studiyada men Odil Ruzaliyev. Yamal sun'iy yo'ldoshi orqali efirga chiqyapmiz. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida tinglashingiz mumkin. Afg'onistonda prezidentlikka nomzod Abdulla Abdulla saylov komissiyasi xolisligini shubha ostiga qo'ymoqda. Ukraina prezidenti sharqdagi separatistlarga sulh taklif etyapti.
Uzbek for the Pakistanis has become a kind of generic term. All Central Asians are called Uzbeks and they are not in a position.
Pokistonda harakatlanayotgan o'zbek jangarilarining salohiyati haqida taniqli siyosatshunos Ahmad Rashid fikr bildiradi.
And that is very sadly being realized in reality today. We are possibly on the cusp.
Yaqin sharqda mintaqaviy urush xavfi kuchaymoqda. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Pokiston shimoli-g'arbidagi qabilaviy hududda AQSh havo hujumida kamida 5 odam o'lgan. Rasmiylarga ko'ra, Afg'on chegarasiga yaqin shimoliy Vaziristonda pilotsiz samolyot bir necha raketa otgan. Pokiston armiyasi hududda jangarilarga qarshi keng qamrovli amaliyot o'tkazmoqda. Yakshanbadan beri 187 jangari yo'q qilingan. Armiya qo'mondoni general Rahil Sharifning aytishicha, amaliyotdan maqsad barcha terrorchilarni Shimoliy Vaziristondan quvish. AQSh hujumida o'lganlarning millati ma'lum emas. O'tgan hafta Taliban safidagi 10 nafar o'zbek Karachida aeroportga hujum qilib, 30 odamning hayotiga zomin bo'lgan edi. Qarshi hujumda jangarilarning barchasi yo'q qilingan. Afg'onistonda prezidentlikka asosiy ikki nomzoddan biri Abdulla Abdulla saylov komissiyasiga ishonch yo'qolganini aytib, ikkinchi bosqichda berilgan ovozlar hisobini to'xtatishni talab qilmoqda. Abdulla matbuot anjumani o'tkazib, saylov soxtalashtirilgani haqida ko'plab dalillar borligini aytdi. Unga ko'ra, raqib nomzod foydasiga soxta byulletenlar qo'shilgan. Kuzatuvchilarga ovozlarni hisoblash jarayonini nazorat qilishga imkon berilmadi. Abdulla saylov komissiyasining ikkinchi bosqichda ham 7 million odam ovoz bergani haqidagi da'volarni shubha ostiga qo'yib, amaldagi prezident Hamid Karzayni saylov xolisligini ta'minlamaganlikda aybladi. Iroqda sunniy jangarilar neftni qayta ishlash zavodiga hujum qilib, unga shikast yetkazgan. Ular Bag'dod va Mosul o'rtasida joylashgan Bayiji shahridagi zavodda xavfsizlik kuchlari bilan olishgan. Eron prezidenti Hasan Ruhoniy qo'shni mamlakatga sunniy jangarilarga qarshi kurashda shia ziyoratgohlarini qo'riqlashda yordam taklif qilmoqda. AQSh prezidenti Barak Obama bugun bir guruh qonunchilar bilan uchrashib, Iroqdagi vaziyatni muhokama qiladi. Qo'shma Shtatlar Iroqqa qurol bilan yordam berishini aytgan, ammo piyoda qo'shin yubormoqchi emas. Bundan tashqari AQShning Fors ko'rfazidagi kemalaridan turib jangarilar pozitsiyalari o'qqa tutilishi mumkin. Oq uy matbuot kotibi Jay Karni Iroqdagi mazhablar aro ziddiyatni qurol bilan emas, muloqot orqali hal qilish lozim deydi. Davlat departamenti so'zlovchisi Jennifer Psaki ham masalaga siyosiy yechim qidirish zarur deydi.
Our view is that Iraq and the successful outcome here is not contingent upon
Iroqdagi muammoni hal qilishda xorijiy davlat aralashuviga hojat yo'q. Markaziy hukumat turli siyosiy kuchlarni o'z ichiga olishi, davlatni boshqarishda odamlarni mazhablarga bo'lmasligi kerak, deydi Psaki. Iroq bosh vaziri Nuri al-Maliki kecha shia, sunni va kurd yetakchilari bilan uchrashgan. Tashqi ishlar vaziri Xushyor Zeboriy nazarida Iroqda bir necha shaharni ishg'ol qilgan Iroq va Shom islomiy davlati terrorchi guruhi nafaqat mamlakat xavfsizligi, balki AQSh manfaatlariga ham tahdiddir va shu sabab Bag'dod AQSh va qo'shni Erondan amaliy yordam kutib qoladi.
بو هم چند روژه را بردو لپارزگکانی موسول و تکریت هندک ناوچاکانی تر
ایراخ تاگه اکسریت سیاسی عربابلر نظرده ترورگه قرش کراشده ایراندن کرا امریکنین یاردم مقل راق بولده و کم راق مواما تغدرده دیده زیباری Hindiston tashqi ishlar vazirligining ma'lum qilishicha shimoldagi Mosul shahrini qo'lga olgan jangarilar 40 nafar hind quruvchisini o'g'irlab ketgan. Hindistonlik yana 46 hamshira jangarilar nazoratidagi Tikritdan chiqa olmayapti.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Ukraina prezidenti Petro Poroshenko mamlakat sharqidagi mojaroni to'xtatish maqsadida umumiy sulh taklif qilmoqda. Uning aytishicha separatistlarga qurollarini topshirishga va istaganlarga mamlakatni tark etishga imkon berish lozim. Poroshenko kecha telefon orqali Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan shu mavzuda gaplashgan. Shuningdek, ma'lum bo'lishicha Ukraina prezidenti tashqi ishlar vaziri Andrey Dishitsani ishdan olmoqchi. Vazir o'tgan hafta Kiyevda Rossiya elchixonasining yonida namoyishchilar oldiga chiqib, Putinni haqoratlagan edi. Poroshenko Dishitsani shuning uchun ishdan olmoqchimi yoki boshqa sababga ko'rami, hozircha aniq emas. Ukraina ichki ishlar vaziri Arsen Avakovning bildirishicha, Rossiya gazini Yevropaga Ukraina orqali eltuvchi gaz quvuri portlatilgan. Bosh vazir Arseniy Yatsenyuk hodisani Ukrainani ishonchsiz tranzit nuqtasi sifatida ko'rsatmoqchi bo'lganlar tomonidan uyushtirilgan sabotaj demoqda.
Тому абсолютно зрозуміло, хто зацікавлений в тому, щоб підірвати
Bu ish ortida kim turgani oydek ravshan. Shuni aniq aytmoqchimanki, Ukraina ishonchli tranzit mamlakat. Biz tabiiy gazni hududimiz orqali o'tkazishda majburiyatlarimizni doim bajarib kelganmiz, dedi u. Tojikistonga Kanadadan borgan ilmiy tadqiqotchi Aleksandr Sodiqov Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan hibsga olingan. Voqea 2 kun oldin Tog'li Badaxshon Muxtor viloyati poytaxti Xorog shahrida yuz bergan. Huquq va demokratiyani targ'ib qiluvchi Ozodlik uyi Tojikiston hukumatini o'lim olam taqdiri haqida ma'lumot berib, uning nimada ayblanayotganini bayon etishni talab qilmoqda. Inson huquqlari bo'yicha Human Rights Watch xalqaro tashkiloti vakili Steve Sverdlovning aytishicha, Dushanbe Sodiqovning ishi yuzasidan lom-mim demayotgani uning hamon hibsda ekanini anglatadi. Tojikiston hukumatiga ko'ra Sodiqov chet davlat josusi, biroq aynan qay davlat ekani aytilmayapti. Aleksandr Sodiqov Kanadaning Exeter universiteti va Toronto universiteti ilmiy xodimi hamda bloger sifatida tanilgan. Hamkasblarining tasdiqlashicha Sodiqov Xorog viloyatiga izlanish uchun, bu notinch hududdagi vaziyatni o'rganish uchun borgan. Xitoy davlat matbuotiga ko'ra Hunan viloyatida qurol-yaroq ombori portlab kamida 17 zobit o'lgan. Hodisa askarlar aslahani terayotgan payt sodir bo'lgan. Portlashga aynan nima sabab bo'lgani hozircha ma'lum emas. Voqea tergov qilinmoqda.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Rozaliyev. Dasturimizni 16, 22, 25 va 31 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Dasturimiz davomida Pokistonda harakatlanayotgan o'zbek jangarilarining salohiyati haqida taniqli siyosatshunos Ahmad Rashid fikr bildiradi. Yaqin sharqda mintaqaviy urush xavfi kuchaymoqda. Ukraina prezidenti poraxo'rlik bilan olishishga va'da berdi. Rio de Janeiro'ning Copacabana sohili haqida nimalarni bilasiz? Dasturimiz so'ngidagi reportajni tinglang. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Pokiston hukumatining bildirishicha Afg'oniston bilan chegaradosh mintaqa, xususan Shimoliy Vaziristonning Dehqon tog' deb ataluvchi hududida harbiy havo kuchlari o'zbek jangarilari qo'nim topgan joylarni nishonga olib o'nlab odamni o'ldirgan. 8-iyun kuni Karachi aeroportida amalga oshirilgan terror xurujida 30 dan ziyod odam o'lgan edi. Hujumni avval Pokiston Taliboni o'z zimmasiga oldi, saldan keyin esa O'zbekiston Islomiy harakati xuruj uning ishi ekanini e'lon qildi. Jangarilar faoliyatini uzoq yillardan beri o'rganib, tahlil qilib kelayotgan pokistonlik jurnalist Ahmad Rashid hukumat va ekstremist guruhlarning da'volariga shubha bilan qaraydi, lekin harakat hamon kuchli ekanini e'tirof etadi. Navbahor Imam va ekspertni suhbatga tortdi.
Did they volunteer? I mean, that could be one explanation, but why would you use a whole bunch of Uzbeks and not have any Pakistanis in that at all?
Markaziy Osiyo va Kavkazdan chiqqan mutaassib kuchlar tarixi va ularning Afg'oniston va Pokistondagi faoliyat haqida bir necha kitoblar yozgan Ahmad Rashid Shimoliy Vaziriston va uning atrofi jurnalistlar, nohukumat tashkilotlar va hatto Birlashgan Millatlar tashkiloti uchun ham yopiq ekanini aytadi. Mintaqada izlanish mumkin emas, haqiqatni aniqlash yo'llari cheklangan, deydi ekspert. Shunday ekan, Pokiston hukumati, Taliban va uning hamkorlari aytgan informatsiyani mustaqil manbalar orqali tasdiqlash imkoni yo'q.
Or whether these Uzbeks were more closely tied to Al-Qaeda, which is also of course a very strong possibility, and the Taliban just generally take credit for everything right now because of the tensions with the government.
Ahmad Rashid Karachidagi xurujida o'zbeklar ishtirok etgani yoki uning boshdan oyoq o'zbek jangarilar tomonidan amalga oshirilganini tushunish qiyin, deydi. Deylik, O'zbekiston Islomiy harakati bu qon to'kilishlar ortida turibdi. Nimaga erishmoqchi ular bu bilan? Ularni bunga kim undadi? Ular qanchalik mustaqil yoki kimning iznida? Taliban bilan qanday kelishuv bor? Al-Qoida bilanchi? Degan savollarni o'rtaga tashlaydi mutaxassis.
And remember that these claims like this, you know, to 100 killed, 50 militants foreign, we've been hearing this since
Markaziy Osiyolik jangarilarga Taliban Afg'onistonda ham Pokistonda ham kelgindi sifatida qaraydi. Oldin ham shunday edi, hozir ham shunday. Mana shu haqiqatdan kelib chiqqan holda, deydi Ahmad Rashid. Islomiy kuchlar o'zbek, tojik, uyg'ur va chechen jangarilarini o'z maqsadlari yo'lida bemalol qo'llay oladi.
It raises this whole question of who is actually controlling these Uzbeks. Clearly they're not independent because they're living in a foreign country. Are they dependent on the Pakistani Taliban?
O'zbekiston Islomiy harakati va boshqa to'dalar bilan hamkorlik qiluvchi Taliban va Al-Qoida Markaziy Osiyo davlatlarini emas, aynan G'arbni dushman deb biladi. Asosiy maqsadlari haqida gapirganida mintaqani deyarli tilga olmaydi. Ya'ni ular uchun O'zbekistonda Islom Karimov yoki Tojikistonda Imomali Rahmonni hokimiyatdan ag'darish prioritet emas, asosiy vazifa emas. Karachidagi xurujini avvalo Pokiston Taliboni tan oldi. Nima uchun ular bu hujumda o'zbeklar jonbozlik ko'rsatdi deya alohida aytmadi? Taliban va O'zbekiston Islomiy harakatining iddaolari bir-biridan farq qiladi, deydi mutaxassis. Albatta, jangarilar jahon ommasi ularni qudratli deb o'ylashini xohlaydi. Propagandaning ahamiyati katta, deydi Ahmad Rashid. Xalqaro matbuotda bu jangarilar Taliban va Al-Qoidaning bir qismi deb xulosalab qo'yish ham oson, deydi u. Lekin asl manzara sal boshqacha bo'lishi mumkin. O'zbekiston Islomiy harakati bayonotlari aynan Markaziy Osiyo ahliga qaratiladi. Talibonniki esa Janubiy Osiyoga va butun dunyoga, deya mulohaza yuritadi Ahmad Rashid. Maqsad albatta mana nimaga qodirmiz deb ko'rsatish. Karachi aeroportini portlatdikmi, demak, Toshkent yoki Dushanbeda ham shunday qila olamiz, deyish.
I don't think they're there in their thousands, I think they're there in their hundreds, but what is very clear is that they're very effective fighters.
Ahmad Rashid o'zbek va umuman Markaziy Osiyodan chiqqan jangarilar soni minglab emas, yuzlab deya taxmin qiladi. Ularning soni kamaygan bo'lishi mumkin, ammo hamon salohiyatli jangchilar, kuchdan qolmagan. Ularni qurol-aslaha va oziq-ovqat bilan ta'minlovchi manbalar hali ham bor. Yashirin yo'llar orqali mintaqaga kirib chiqadi. Xullas, ular hamon tahdid manbai.
They want to see the results of the elections in Afghanistan and what attitude the Afghan Taliban take to the new government in Kabul.
Pokistonlik jurnalist nazarida Afg'onistondagi siyosiy jarayonlar katta ahamiyat kasb etadi. Yangi prezident nima qiladi? Taliban u bilan gaplashadimi? Bu hozircha aniq emas. Taliban Afg'onistonda ham, Pokistonda ham ancha tarqoq dedi Ahmad Rashid. Hukumat bilan murosa qilish kerak degan guruh bor. Qilish kerak emas deganlar ham bor. Muzokara qilsa bo'ladi, lekin xurujlarni, jihodni to'xtatmaslik kerak degan fikrda yurganlar ham bor.
Uzbek for the Pakistanis has become a kind of generic term. All Central Asians are called Uzbeks and they are not in a position to really decipher who's Uzbek and who's not Uzbek.
Pokistonda Markaziy Osiyodan chiqqan jangarilarni aksariyat hollarda o'zbek jangarlar deb atashadi. Buni ajnabiy jangarilarning aksariyati o'zini o'zbek deb tanishtirgani bilan izohlash mumkin, dedi Ahmad Rashid. 1990-yillarda va 2000-yillar boshida dunyoning bu qismlariga kelib o'rnashgan guruhlar ichida o'zbeklar ko'p bo'lgan. Ularning Afg'oniston va Pokistonda tug'ilgan va ulg'aygan avlodlari bugun qo'liga qurol olgan. Ularga o'zbek jangarilarining yangi avlodi deb qarashadi, dedi Ahmad Rashid. Navbahor Imamova, Washington.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
So'nggi yangilik va tahliliy maqolalar O'z mobil xizmati orqali uyali telefoningizda tez, bepul va qulay. Telefoningiz internetga ulansa, www.ozmobil.com adresini terib, kichik ekran uchun moslashtirilgan yangiliklar sahifasiga kiring. Adresni saqlab qo'yishni unutmang. www.ozmobil.com. Kundalik tahlil va xabarlar hamda televizion dasturimiz uyali telefoningizda.
Amerika ovozi.
Xolis,
tezkor
va ishonchli axborot manbai.
www.uzmobil.com.
BMT rasmiylari Suriya mojarosi butun mintaqadagi tinchlikka tahdid solayotgani haqida ogohlantirmoqda. Suriya bo'yicha tergov komissiyasining 4 a'zosi yaqin sharqda mintaqaviy urush boshlanish xavfi juda katta deya xulosa qildi. Yangi hisobotda 3 yildan buyon davom etayotgan fuqarolar urushida Suriya xalqining azob-uqubatlari qayd etiladi. Hujjat mualliflari shuningdek shu paytgacha alohida hududlarda olib borilgan urush ko'lami tezda kattalashishi mumkinligi haqida ogohlantirmoqda. BMTning tergov komissiyasi mazhablar aro nizolarning chuqurlashishini hozirgi vaziyatning eng xavfli jihati deb hisoblaydi. Bu Iroq va Shom islomiy davlati kabi guruhlarning kuchayishi natijasidir, deyiladi hisobotda. Komissiya a'zosi Vidit Muntarbxorning aytishicha, komissiya Suriya mojarosining chegaradan o'tib boshqa mamlakatlarga tarqalishini ancha oldin bashorat qilgan edi.
And that is very sadly being realized. In reality today we are possibly on the cusp of a regional war.
Bugunga kelib bu haqiqatga aylandi. Biz mintaqaviy urush bo'sag'asida turibmiz. Bu turli radikal elementlar va ularning ortida turgan davlatlar aralashgan urush bo'ladi. Tashqaridan kelayotgan qurol-yarog' miqdori vaziyatni yanada keskinlashtirmoqda, deydi Muntarbxorn. Uning aytishicha, Suriya mojarosi mazhablar aro ziddiyatdan boshlanmagan edi, ammo vaqt o'tgan sari uning diniy mafkuraviy xususiyati kuchaydi. Taftish jarayonida komissiya a'zolari 3000 dan ziyod odam bilan batafsil suhbatlashishga muvaffaq bo'lib, urush jinoyatlari, insoniyatga qarshi jinoyatlar sodir etilgani haqida o'rgandi. Komissiya raisi Paolo Pinero so'zlariga ko'ra, guruh Suriya hukumatiga qarashli harbiy binolarda o'ldirilgani iddao qilinayotgan odamlarning minglab foto suratlarini olgan.
Many are emaciated, almost all bear marks of horrific abuse. Including strangulation, mutilation, open wound.
Ko'plari ozib to'zib ketgan odamlar, deyarli barchasining badanida qiynoq izlarini ko'rasiz. Ba'zilari bo'g'ib o'ldirilgan, boshqalarda tanasining bir qismi chopib tashlangan, yaralari bor, kuygan. Bunday jarohatlar komissiya aniqlagan qiynoqlar uslublariga mos keladi. Biz bilan suhbatlashgan jabrdiydalar och nahorligida o'rab olingani, o'qqa tutilgani, bombardimon qilingani haqida so'zlab berdi, deydi Pinero. Hisobotda shuningdek tinch aholiga qarshi uyushtirilgan hujumlar ta'riflanadi. Vayron qilingan maktablar, yonib kul bo'lgan kasalxonalar, yer bilan yakson etilgan mahallalar tasvirlanadi. Komissiya a'zolari urushni faqat siyosiy yo'l bilan hal qilish mumkin degan fikrda. Ammo kurashayotgan taraflar harbiy g'alabaga erishamiz deya umid qilmoqda. Bu esa zo'ravonliklarning yanada kuchayishi va talofatlarning ko'payishi degani. Ular oqibatlar haqida o'ylamayapti, deydi BMT rasmiylari.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.mek. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Dasturimiz davom etadi. Ukraina yangi rahbari davlatni korrupsiyadan tozalab, ochiq jamiyatga aylantirishni va'da qilyapti. Tahlilchilar nazarida bunaqa islohotlar o'tkazish uchun parlamentda ham o'zgarishlar qilish kerak. Mavzuni Nasiba Tohir davom ettiradi.
Ukraina Petra Oleksiyevicha Poroshenko.
Ukrainada xalq bejiz ko'chaga chiqqani yo'q. Korrupsiya qo'rqinchli tus oldi. Omma bunda asosan oldingi rahbar Viktor Yanukovichni ayblaydi. Kiyev markaziy maydonida norozilik namoyishlari sifatida boshlanib, qonli to'qnashuvlarga aylangan voqealarda kamida 100 odam qurbon bo'ldi. Odamlar mas'uliyatli, xolis bir jamiyatda yashashni xohlashini bildirdi. Sara Mendelson siyosiy tahlilchi.
It was a movement of transparency and accountability. The government, whether it actually moves on this, it has a huge groundswell.
Shaffoflik, javobgarlik kabi qadriyatlar uchun kurashdi odamlar. Hozirgi hukumatdan mana shuni kutayotgan va yangi rahbarni qo'llab-quvvatlayotgan fuqarolar ko'pchilik. 25-mayda ular shu bois Petro Poroshenkoga ovoz berdi, deydi Sara Mendelson. Qasamyod marosimida Poroshenko hukumat va xalq o'rtasida korrupsiyaga qarshi shartnoma tuzishni taklif qildi. Lekin prezident bu o'zgarishlarni yolg'iz o'zi qila olmaydi. Har qanaqangi islohotlarni Rada, Ukraina parlamenti ma'qullashi kerak bo'ladi. Korrupsiyaga qarshi guruhlar nazarida eski hukumat tarafida bo'lgan deputatlardan qutulish uchun parlamentni yangidan saylash lozim. Olg'a surilayotgan asosiy tashabbuslardan biri mustaqil, shaffof, qudratli aksil korrupsiya idorasini ta'sis etish. Darya Kalinyuk Kiyevda korrupsiya bilan olishuvchi markazda ishlaydi.
It will be a new law enforcement agency and it will have very clear focus.
Yangi huquq-tartibot agentligi ochish haqida gap ketyapti, deydi u. Uning aniq, tiniq maqsadi bo'ladi. Katta siyosiy korrupsiya ishlarini ko'rib chiqish bilan band bo'ladi. Masalan, mansabni suiiste'mol qilish, davlatning mulkini o'g'irlash kabi ishlarni, deydi Kalinyuk.
Conducted by senior state officials.
Aksil korrupsiya idorasini ochish bir masala, boshqa bir vazifa, deydi Kalinyuk, uch muhim qonun qabul qilish. Jamoat mulkini sotishda shaffoflikni ta'minlash haqida, ko'chmas mulkni oshkora ro'yxatdan o'tkazish haqida, prezident Yanukovich o'ziniki qilib olgan dalaxoli bunga misol, deydi mutaxassis. Uchinchi qonun esa korporatsiyalardan xo'jayinlari, sohiblari kim ekanini ochiq aytishni talab qilish kerak. Ukraina oshkora xolis jamiyat bo'lishni xohlasa, dadilroq harakat qilishi lozim, deydi Darya Kalinyuk.
Ukraine has a unique chance to change the system where corruption is exemption from the rules, but not as a rule.
Ukraina mavjud tizimni o'zgartirish imkoniga ega. Shunaqa jamiyatga aylansinki, unda korrupsiya g'alati, g'ayrioddiy hol bo'lsin. Lekin fuqaro jamiyati va xalqaro hamjamiyatning bosimisiz bu davlat va hukumat o'z-o'zidan o'zgarmaydi, deb hisoblaydi suhbatdosh.
Ukrainian government will not change.
Prezident Poroshenko 2014-yilning oxirigacha parlament saylovlarini o'tkazmoqchi. Lekin huquq faollari nazarida saylovlar yaqin 3-4 oyda amalga oshirilishi lozim, toki islohotlar tezlashsin. Jeffrey Yang, Nasiba Tohir, Amerika ovozi radiosi.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Braziliyaning Rio-de-Janeyro shahridagi mashhur Copacabana sohili butun dunyodan kelgan futbol muxlislari bilan gavjum. Behzod Muhammadiy sport tantana qilinayotgan bu maskan haqida hikoya qiladi.
Braziliyada futbol bo'yicha jahon kubogi davom etar ekan, Copacabana sayyohlar bilan to'la. Osmon bulutli, ammo bu minglab futbol muxlislarini ochiq havoga chiqishdan qaytara olmaydi. Guruh-guruh bo'lib yuradigan muxlislarning o'z jamoalari sharafiga aytayotgan olqishlari tez-tez quloqqa chalinadi. Ayrimlar sohilda to'p tepayotgan bo'lsa, boshqalar Copacabana'ning oppoq qumlarida sayl qilmoqda. Vincent Bruguis o'z vatani jamoasini qo'llab-quvvatlash uchun Gollandiyadan kelgan. Kafiyat yaxshi, a'lo darajada. Kecha o'yinlarini sohildagi kichik bir kafedan ko'rdik. Gollandiya o'ynaganda esa stadiondan ko'ramiz, deydi u. Amerikalik Rafin Tanner Ispaniyaning muxlisi. Hamma juda do'stona munosabatda. Birinchi kun avstriyalik yigitlar bilan bo'ldim. Bugun 9 nafar argentinalik bilan tushlik qildik. Men bu yerga yolg'iz kelganman. Hamma menga juda yaxshi munosabatda bo'lyapti, deydi amerikalik futbol muxlisi. Braziliyaga kelgan sayyohlarning katta qismini argentinaliklar tashkil qilishi kutilyapti. Qo'shni yurtdan 10 minglab futbol muxlislari shu yerda. Lionel ulardan biri. Argentinaning chempion bo'lishiga ishonchim baland, deydi u. Men bunga ishonaman, doim ishonganman. Ayniqsa Messidan umidimiz katta, deydi u. Istanbullik ishqiboz esa bosniyaliklar tarafida. Men kecha keldim. Samolyotda bosniyaliklarning katta guruhi bilan tanishdim. Shuning uchun ular bilan yuribman. Bizning tarixiy bog'liqligimiz ham bor. Hozircha mening jamoam shu. Bosniyani qo'llab-quvvatlayman, deydi u. Futbolni sevaman. Bolalik orzuyimni ro'yobga chiqarishni istab Braziliyaga keldim. Futbol jonu dilim. Butun dunyodan kelgan bu odamlarning hammasini yaxshi ko'raman, deydi turkiyalik muxlis. Jahon chempionatiga 13 iyul kuni yakun yasaladi. Ungacha Copacabana sohilida futbol tantanasi davom etadi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Pokiston shimoli-g'arbidagi qabilaviy hududda AQSh havo hujumida kamida 5 odam o'lgan. Rasmiylarga ko'ra, Afg'on chegarasiga yaqin Shimoliy Vaziristonda pilotsiz samolyot bir necha raketa otgan. Pokiston armiyasi hududda jangarilarga qarshi keng qamrovli amaliyot o'tkazmoqda. Yakshanbadan beri 187 jangari yo'q qilingan. Afg'onistonda prezidentlikka asosiy ikki nomzoddan biri Abdulla Abdulla saylov komissiyasiga ishonch yo'qolganini aytib, ikkinchi bosqichda berilgan ovozlar hisobini to'xtatishni talab qilmoqda. Abdulla matbuot anjumani o'tkazib, saylov soxtalashtirilgani haqida ko'plab dalillari borligini aytdi. Unga ko'ra, raqib nomzod foydasiga soxta byulletenlar qo'shilgan, kuzatuvchilarga ovozlarni hisoblash jarayonini nazorat etishga imkon berilmadi. Iroqda sunniy jangarilar neftni qayta ishlash zavodiga hujum qilib, unga shikast yetkazgan. Ular Bag'dod va Mosul o'rtasida joylashgan Ba'ij shahridagi zavodda xavfsizlik kuchlari bilan olishgan. Eron prezidenti Hasan Ruhoniy qo'shni mamlakatga sunniy jangarilarga qarshi kurashda, shia ziyoratgohlarini qo'riqlashda yordam taklif qilmoqda. AQSh prezidenti Barak Obama bugun bir guruh qonunchilar bilan uchrashib, Iroqdagi vaziyatni muhokama qiladi. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko mamlakat sharqidagi mojaroni to'xtatish maqsadida umumiy sulh taklif qilmoqda. Uning aytishicha, separatistlarga qurollarini topshirishga va istaganlarga mamlakatni tark etishga imkon berish lozim. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.